завърши 17-та апостолическа визита на папа Франциск в Швеция от 31 октомври до 1 ноември по повод честванията на 500 годишнината от реформацията. Веднага след завръщането си, папа Франциск се отправи към базиликата Санта Мария Маджоре в Рим, за да благодари на Дева Мария спасение на римския народ, съобщи в Твитър директорът на Ватиканския прес-център Грег Бърк. Както и при другите международни пътувания, папа Франциск разговаря с журналистите на борда на самолета за Рим, засягайки различни теми – мигрантите, жените свещеници, икуменизма, секуларизацията.
Отговаряйки на въпроса как вижда миграционния процес към Европа, който все повече се свързва с заплаха за културната и християнска идентичност на континента и много страни затварят границите си, включително Швеция, папата заяви: трябва да има разграничение между мигранта и бежанеца. Мигрантът трябва да бъде третиран с определени правила, защото емиграцията е право, но регулирано с норми. Бежанецът обаче идва поради глад или война и се нуждае от по-голяма грижа. Швеция винаги е била пример за това. Интеграцията на културите не трябва да ни плаши. Европа е изградена с постоянната интеграция на културите. Какво мисли за затварянето на границите? Теоретически не може да се затвори сърцето за един бежанец. Важно е също и предпазливостта на управляващите, които трябва да ги посрещат, да се мисли не само за настаняването им, а и за тяхната интеграция. Всяка страна според възможностите си, но винаги с отворено сърце. Не е хуманно да се затворят вратите и сърцата, защото в последствие това се заплаща политически. Както се заплащат погрешните сметки за възможността за прием и интеграция. Опасността е тази, че ако не бъде интегриран, мигранта или бежанеца се затваря в гето. Ако една култура не развива отношения с друга култура, тя се превръща в заплаха. Папата разказа за срещата си с представител на шведското правителство, който е обяснил настоящите трудности за приема на мигранти. Смятам, че ако Швеция намали капацитета на приема, няма да го направи от егоизъм, а защото няма необходимото време за настаняването на всички. Всички знаем за нейното гостоприемство.
Запитан кой носи отговорността за нарастващата секуларизация, светските правителства или църквата, или тя е неизбежна фаталност, Франциск каза: не вярвам във фаталността. Кои са отговорните? Бенедикт 16 много ясно говори за това. Когато вярата е хладна, църквата отслабва. Това е процес. В най-секуларизираните периоди на историята, например във Франция, свещениците са били лакеи на двора, доминира клерикалния функционализъм и липсва силата на Евангелието. Може да се каже, че тогава евангелизацията е слаба. Успоредно с това има друг процес, когато човекът създава култура, с която заема мястото на Бога Творец. Затова смятам, че в секуларизацията рано или късно се достига до прегрешения към Бога Творец, благодарение на самодостатъчния човек. Нужен е разумен секуларизъм и разумна автономност на науките, философията и политиката. Съвсем друго е лаицизмът, наследен от илуминизма. Когато се премине отвъд границата и човека се чувства Бог, това означава слабост в евангелизацията и вярата на християните става хладна. Необходима е разумна автономност в развитието на културата и науката, но със съзнанието, че сме създадени от Бога. Кардинал Дюлюбак казва, че когато църквата навлиза в този негативен секуларизъм, е по-лошо от случилото се в епохата на корумпираните папи. Когато Исус се моли на тайната вечеря, иска само едно нещо от Отца – да не ни откъсва от света, а от светското, което е много опасно, или гримирания секуларизъм, който прилича на прет-а-порте.
На въпроса дали е възможно и свещеничеството за жени в католическата църква, след като в Швеция лидер на църквата е жена, папа Франциск отговори: за свещеническото ръкоположение на жени думите на Йоан Павел II са ясни и категорични, но жените могат да правят много неща по-добре от мъжете и в догматичната област. Еклесиологията на католическата църква има две измерения. на апостолите и епископите, на Свети Петър и кардиналите, а другото е Богородичното на Дева Мария. Кое е по-важно в богословието и мистичността на църквата? На апостолите или на Мария? Църквата е жена и съпруга на Исус Христос. Това е мистично съпружество и в неговата светлина може да се разберат и двете измерения. Не съществува църква без женското измерение.
На въпрос за неодавнашната му среща с президента на Венецуела Николас Мадуро във Ватикана, папата разясни, че тя е отговор на молбата му след посещение в Близкия изток. Когато един президент иска среща, той се приема, каза папа Франциск. И слушах мнението му и казах, че искреният диалог е единствения път за всички конфликти.
L'unica strada per tutti i conflitti, eh?
Или се диалогира, или се крещи. Няма друг път.
Se dialoga o si sgrida, ma non ce n'è un'altra.
Диалогът подпомага преговорите и единствения път за разрешаване на конфликтите. Ако това беше направено в Близки изток, тогава животът на много хора щеше да бъде спасен.
Папата отговори на въпрос, свързан с трафика на хора. Темата винаги ме е вълнувала поради факта, че Христос продължава да страда на разпятието за своите най-слаби брати и сестри. Когато бях епископ на Буенос Айрес, организирахме инициативи срещу трудовата експлоатация, дори с групи, в които участваха некатолици и невярващи. Работил съм и с две женски конгрегации, които се занимаваха с жени, жертви на проституцията. Веднъж годишно отслужвах литургия за тях. Тук в Италия има много доброволци и организации, които се борят срещу формите на съвременното робство. Преди няколко месеца посетих една от тези организации.
È una cosa bella che all'Italia, no?
Доброволческата дейност е едно от хубавите неща в Италия. Това се дължи на енорийските свещеници. Молитвата и доброволческата дейност са двете неща, плод на апостолическата жар на италианските енорийски свещеници.
Sono nate dallo zelo apostolico dei parroci italiani.